My beloved brothers and sisters,
minamahal kong mga kapatid, ipinaabot ko ang aking pagmamahal at pagbati sa inyo at dalangin ko na gabayan ng ating Ama sa Langit ang aking isipan at bigyang inspirasyon ang aking mga sasabihin sa inyo ngayon. Hayaang simulan ko na sa pagbibigay ng puna tungkol sa mainam na mga mensaheng narinig natin sa umagang ito mula kina Sister Alred at Bishop Burton hinggil sa welfare program ng simbahan. Gaya ng nabanggit, sa taong ito, ipagdiriwang ang 75th anibersaryo ng inspiradong programang ito na nagpala sa buhay ng marami. Nagkaroon ako ng pagkakataong makilala ng personal ang ilan sa mga nanguna sa dakilang alikain ito, mga taong puno ng habag at paghahanda sa hinaharap. Gaya ng nabanggit ni Bishop Burton at Sister Alred, ang Bishop ng Ward ay binibigyan ng tungkuling pangalagaan ng mga nangangailangan na nakatira sa sakop ng mga hangganan ng kanyang ward. Gayon ang pribilehiyo ko ng mangulo ako bilang batang bishop sa Salt Lake City sa isang ward na may 1,080 miyembro, kabilang ang 84 na mga balo. Marami ang nangangailangan noon ng tulong. Napakalaki ng pasasalamat ko sa welfare program ng simbahan at sa tulong ng Relief Society at ng mga quorum ng priesthood. Ipinapahayag ko ng welfare program na ang simbahan sa Kristo ng mga banal sa mga huling araw ay inspirado ng makapangyarihang Diyos. Ngayon mga kapatid, sa kumperensyang ito, ang 3 taon ko simula ng masangayunan ako bilang pangulo ng simbahan. Mangyari pa, napakaabala ng mga taong nagdaan, puno ng maraming hamon, at ng napakaraming pagpapala. Ang pagkakaroon ko ng pagkakataong ilaan at muling ilaan ng mga templo ay kabilang sa mga pinakanakasisiya at sagradong pagpapala. At tungkol sa templo, ang nais kong banggitin sa inyo ngayon. Sa pangkalahatang kumperensya noong October 1902, ang pangulo ng simbahan na si Joseph F. Smith ay nagsabi sa kanyang pambungad na mensahe na umaasa siya na isang araw ay magtatayo tayo ng mga templo sa iba't ibang panig ng mundo kung saan ito kailangan para sa kaginhawahan ng mga miyembro. Sa unang 150 taon matapos itayo ang simbahan, mula 1830 hanggang 1980, 21 templo ang naitayo, kabilang ang mga templo sa Kirtland, Ohio at Nauvoo, Illinois. Ikumpara ninyo iyan sa 30 taon simula noong 1980 kung saan 115 templo ang naitayo at nailan. Sa pagbabalita kahapon sa 3 bagong templo, may karagdagang 26 na templo na maaaring itayo ngayon at itatayo pa lamang. Ang bilang na ito ay patuloy na madaragdagan. Ang mithiin na Pangulong Joseph F. Smith noong 1902 ay nagkakaroon na ng katuparan. Hangad nating makapasok sa templo hanggat maaari ang ating mga miyembro. Isa sa mga templong kasalukuyang itinatayo ay nasa Manaus, Brazil. Maraming taon nang nakalilipas, may nabasa ako tungkol sa isang grupo ng mahigit 100 ng mga miyembro na umalis sa Manaus na nasa pusod ng kagubatan ng Amazon para magpunta sa noon ay pinakamalapit na templo na matatagpuan sa Sao Paulo, Brazil. Halos 2,500 milyang layo sa Manaus. Ang matatapat na banal na iyon ay sumakay ng bangka sa loob ng 4 sa Amazon River at mga sangasangang ilog nito. Pagkatapos ng paglalakbay na ito sa tubig, sumakay sila ng bus sa loob ng 3 sa bakubakong lansangan na may kaunting pagkain at walang komportabling tutulugan. Makalipas ang 7 at gabi, nakarating sila sa templo sa Sao Paulo kung saan ang mga ordinansa ay walang hanggan ay isinagawa. Mangyari pa ang paglalakbay pauwi ay gayon din kahirap. Gayunman, natanggap nila ang mga ordinansa at pagpapala ng templo at bagamat walang laman ang kanilang mga pitaka, Sila mismo ay puspos ng diwa ng templo at ng pasasalamat sa mga biyayang natanggap nila. Ngayon, makalipas ang maraming taon, ang ating mga miyembro sa Manaus ay nagagalak habang minamasdan ang kanilang templo na itinatayo sa pampang ng Rio Negro River. Ang mga templo ay nagdudulot ng galak sa matatapat nating miyembro saan man ito itayo. Ang mga report tungkol sa mga sakripisyong ginawa upang matanggap ang mga pagpapalang matatagpuan lamang sa mga templo ng Diyos ay palaging umaantig sa aking puso at nagdudulot sa akin ng panibagong diwa ng pasasalamat para sa mga templo. Hayaang ikwento ko sa inyo ang tungkol kinatihi at Tararaina Mutam at 10 anak nila. Ang buong pamilya ay sumapi sa simbahan noong 1960s nang dumating ang mga misyonero sa kanilang isla na 100 milya sa timog ng Tahiti. Hindi nagtagal, hinangad nila ang mga pagpapala ng pagbubuklod ng walang hanggang pamilya sa templo. Noon ang pinakamalapit na templo sa pamilya Mutam ay ang Hamilton New Zealand Temple na mahigit 2,500 milya sa timog kanluran at mararating lamang sa pamamagitan ng eroplano. Ang malaking pamilya ng Mutam na ang kabuhayan ay mula sa isang maliit na taniman ay walang maipamasahe sa eroplano ni walang makitang trabaho sa kanilang isla sa Pasipiko. Kaya si Brother Mutam at ang kanyang anak na si Gerard ay ginawa ang mahirap na desisyon na sumama sa isa pang anak na nagtatrabaho sa minahan ng nikel sa New Caledonia, 3,000 milya pakanluran. Ang may patrabaho ang nagbabayad sa pagpunta ng kanyang mga tauhan sa minahan, ngunit hindi nagbibigay ng pamasahe pa uwi. At 3 kalalakihan ng pamilya Mutam ay nagtatrabaho ng 4 taon sa mainit na minahan na naghukay at naghakot ng mabigat na mina. Si Brother Mutam ang mag-isang umuwi para bumisita sandali minsan sa 1 taon at naiiwan ang kanyang mga anak sa New Caledonia. Pagkatapos ng 4 taong napakabigat na trabaho, si Brother Mutam at ang kanyang mga anak ay nakapag-ipon ng sapat na pera para dalhin ang pamilya sa New Zealand Temple. Nagpunta silang lahat, maliban sa 1 anak na babae. Sila ay ibinuklod sa buhay na ito at sa kawalang hanggan. Isang napakagandang karanasan. Si Brother Mutam ay bumalik na agad sa New Caledonia mula sa temple kung saan 2 taon pa siya nagtrabaho para makapunta ang 1 anak na babae na hindi nila nakasama sa templo, na may asawa na at anak. Nang tumanda na sila, hinangga din na Brother at Sister Mutam na maglingkod sa templo. Noong panahong iyon, ang Papiti Tahiti Temple ay naitayo at nailaan na, at naglingkod sila sa 2 misyong iyon. Mga kapatid, ang mga templo ay hindi lamang bato at semento. Ang mga ito'y puno ng pananampalataya at pag-aayuno. Itinayo ang mga ito sa mga pagsubok at patotoo. Pinabanalan mga ito ng sakripisyo at serbisyo. Ang unang templong itatayo sa dispensasyong ito ay ang templo sa Kirtland, Ohio.
Wrote Elder Heber C. Kimball of the experience.
Ganito ang isinulat ni Elder Heber C. Kimball tungkol sa karanasang ito. Tanging ang Panginoon ang nakakaalam sa kahirapan, dusa at pagkaligalig na dinanas namin upang maisagawa ito. At pagkatapos ng lahat, napilitan ang mga banal na lisanin ang Ohio at ang pinakamamahal nilang templo. Sa huli ay nakahanap sila ng kanlungan, bagamat pansamantala lamang ito, sa pampang ng Mississippi River sa estado ng Illinois. Tinawag nila itong Novo at muling naghandang ibigay ang lahat. At matatagpa rin ang pananampalataya. Nagtayo sila ng isa pang templo sa kanilang Diyos. Gayunman, sila ay inusig at kahit katatapos ang itayo ng Novo Temple, ay itinaboy silang muli palabas sa kanilang mga tahanan at naghanap ng kanlungan sa desyertong hindi na naisi ng sinuman. Ang pakikibaka at sakripisyo ay muling nagsimula nang magpagal sila ng 40 taon upang itayo ang maringal na Salt Lake Temple na nasa kanto sa gawing timog natin ngayon na nangarito sa Conference Center. Ang sakripisyo ay kaakibat na noon pa sa pagtatayo ng templo at sa pagdalo sa templo. Hindi na mabilang ang mga nagpagal at nagsikap upang makamta nila at ng kanilang mga pamilya ang pagpapalang matatagpuan sa templo ng Diyos. Bakit napakarami ng handang magbigay upang matanggap ang mga pagpapala ng templo? Ang mga nakauunawa sa walang hanggang mga pagpapala nagmumula sa templo ay alam na walang sakripisyo na napakalaki, walang napakapigat na halaga, walang napakahirap na pagsisikap upang matanggap ang mga pagpapalang iyon. Maglalakbay sila kahit na malayo. Lahat ng balakid ay malalampasan. Lahat ng kahirapan ay mapagtitiisan. Nauunawaan nila na ang nakapagliligtas ng mga ordinansang natanggap sa templo ay nagpapahintulot sa ating makabalikbalang araw sa ating Ama sa Langit, sa ugnayan ng pamilyang walang hanggan, at mapagkalooban ng mga pagpapala at kapangyarihan mula sa itaas, ay sulit sa kabila ng lahat ng sakripisyo at pagsisikap. Ngayon, karamihan sa atin ay hindi kailangan dumanas sa matinding hirap upang makapunta sa templo. 85% ng mga miyembro ng simbahan ngayon ay nakatira sa sakop na 200 milya mula sa templo. At marami sa atin ang nakatira ng mas malapit pa dito. Kung nakapunta na kayo sa templo para sa inyong sarili at kung malapit lang ang tirahan ninyo sa templo, ang sakripisyong maaaring gawin ninyo ay ang pag-uukol ng oras sa abala ninyong buhay upang regular na makabisita sa templo. Maraming kailangan gawin sa ating mga templo para sa mga naghihintay sa kabilang tabing. Sa paggawa natin ng gawain para sa kanila, malalaman natin na nagawa natin para sa kanila ang hindi nila nagawa o hindi nila magawa para sa kanilang sarili. Si Pangulong Joseph F. Smith, sa matatag na pahayag, ay nagsabing, sa pagsisikap natin para sa kanila, ang mga gapos ng pagkaalipin ay makakalag sa kanila at ang kadilimang nakapaligid sa kanila ay maglalaho upang matanglawan sila ng liwanag at marinig nila sa daigdig ng mga espiritu ang gawaing ginawa para sa kanila ng kanilang mga anak dito at magalak na kasama ninyo sa pagtupad ninyo ng tungkuling ito. Mahal kong mga kapatid, mayroon tayong gawain. Sa sarili kong pamilya, ang ilan sa mga pinakasagrado at mahalagang karanasan namin ay nangyari na magkakasama kami sa loob ng templo upang magsagawa ng mga ordinansa ng pagbubuklod para sa aming namatay na mga ninuno. Kung hindi pa kayo nakapunta sa templo o kung nakapunta na kayo pero sa ngayon ay hindi kayo kwalipikadong humawak ng recommend, ang pinakamahalagang mithiin para sa inyo ay sikaping maging karapat-dapat na magpunta sa templo. Ang inyong sakripisyo ay maaaring ang pagsasaayos sa inyong buhay upang makatanggap ng recommend. Marahil ang pagtalikod sa mga nakaugalian na naging hadlang sa inyo. Ito'y maaaring ang pagkakaroon ng pananampalataya at disiplina para magbayad ng inyong ikapu. Ano man ito, gawing karapat-dapat ang sarili na pumasok sa templo ng Diyos. Kumuha ng temple recommend at ituring itong napakahalagang pag-aari dahil gayon nga ito. Hanggat hindi kayo nakakapasok sa bahay ng Panginoon at matanggap ang lahat ng pagpapala na naghihintay sa inyo doon, wala pa rin sa inyo ang lahat ng iniaalok ng simbahan. Ang pinakamahalaga at pinakamataas na pagpapala ng pagiging miyembro ng simbahan ay ang pagpapalang natatanggap natin sa mga templo ng Diyos. Ngayon, mga bata kong kaibigan na mga teenager ngayon, palaging tanawin ang templo. Huwag gumawa ng anumang hahadlang sa pagpasok ninyo sa mga pintuan nito at sa pakikibahagi sa sagrado at walang hanggang mga pagpapala doon. Pinupuri ko kayo na regular na pumapasok sa templo para magsagawa ng mga binyag para sa mga patay na gumigising ng maaga upang makasali kayo sa gayong mga binyag bago magsimula ang klase sa eskwela. Wala akong maisip na mas mabuting paraan para simulan ang maghapon. Sa inyong mga magulang ng maliliit na bata, hayaang ibahagi ko ang ilang matatalinong payo mula kay Pangulong Spencer W. Kimball. Sabi niya, mabuti kung ang mga magulang ay maglalagay sa bawat silid ng kanilang bahay ng larawan ng templo upang ang kanilang mga anak mula sa sanggol pa lang sila ay matitingnan ng mga larawan araw-araw hanggang sa maging bahagi ito ng buhay nila. Pag-abot nila ng edad na kailangan nilang gawin ang napakahalagang desisyon tungkol sa pagpunta sa templo, ay nagawa ng desisyong ito noon pa. Kinakanta ng mga anak natin sa primary, templo ibig makita, doon ay papasok, sa Diyos ay mangangako, sa Kanya ay susunod. Nakikiusap ako na ituro sa inyong mga anak ang kahalagahan ng templo. Ang mundo ay puno ng hamon at lugar na mahirap tirahan. Madalas tayong napalilibutan ng mga bagay na hahatak sa atin pababa. Sa pagpasok natin sa mga banal na bahay ng Diyos, sa pag-alaala natin sa mga tipang ginawa natin doon, mas makakaya nating tiisin ang bawat pagsubok at daigin ang bawat tukso. Sa sagradong sangtuwaryong ito ay magkakaroon tayo ng kapayapaan. Magkakaroon tayo ng panibagong lakas at mapapatatag tayo. Ngayon, mga kapatid, may babanggitin pa akong isang templo bago ako magtapos. Hindi magtatagal habang itinatayo ang mga bagong templo sa iba't ibang panig ng mundo, may itatayo sa isang lungsod na nalikha mahigit 25,000 taon na ang nakalilipas. Ang tinutukoy ko ay ang templong itinatayo ngayon sa Rome, Italy. Bawat templo ay bahay ng Diyos na gayon din ang gamit at gayon din ang dulot ng mga pagpapala at ordinansa. Ang Rome Temple na kakaiba ay itinatayo sa pinakamakasaysayang lugar sa mundo, sa lungsod kung saan ang mga apostol noon na sina Pedro at Pablo ay ipinangaral ang Ebanghelyo ni Kristo at kung saan sila kapwa pinaslang. Noong Oktubre, habang nakatipon kami sa isang magandang pastulan sa hilagang silangan ng Rome, nagkaroon ako ng pagkakataong ialay ang panalangin sa paglalaan habang naghahanda kami sa groundbreaking. Nadama kong dapat kong tawagin ang Italian Senator na si Lucio Malan at Vice Mayor ng Rome na si Giuseppe Giardi na makasama sa mga unang pagpala sa lupa. Sila'y bahagi ng desisyon na payagan magtayo ng templo sa kanilang lungsod.
And they smiled. And we got what we wanted. The day was overcast but warm.
Makulimlim ang araw na iyon. At kahit nagbabantang ulan, isa o dalawang patak lamang ang bumagsak. Habang kinakanta ang kagilagilalas na koro sa wikang Italian, ang magandang himig ng Espiritu ng Diyos, nadama ng lahat na parang nagsaniban langit at lupa. Sa pagkanta ng papuri at pasasalamat sa makapangyarihang Diyos. Hindi napigilan ang pagpatak ng mga luha. Balang araw, ang matatapat dito, ang walang hanggang lungsod, ay tatanggap ng walang hanggang mga ordinansa sa isang banal na bahay ng Diyos. Ipinaabot ko ang walang patid na pasasalamat sa aking Ama sa Langit para sa templong sinisimulan na ngayong itayo sa Rome at sa lahat ng ating mga templo sa Mandako. Bawat isa ay nagsisilbing tanglaw sa mundo na nagpapamala sa ating patotoo na ang Diyos amang walang hanggan ay buhay, na nais niyang pagpalain tayo at tunay na pagpapalain ang kanyang mga anak sa lahat ng henerasyon. Bawat isa sa ating mga templo ay pagpapakita ng ating patotoo na totoong may kabilang buhay at kasintiyak ng buhay natin dito sa lupa. Minamahal kong mga kapatid, maaaring gawin natin ang anumang sakripisyong kailangan upang makadalo sa templo at makamta ng diwa ng templo sa ating puso at ating mga tahanan. Naway sundan natin ang mga yapak ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo na nagsagawa ng sukdulang sakripisyo para sa atin upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at kadakilaan sa kaharian ng ating Ama sa langit. Ang dalangin ko sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen.